Godīgi sakot, tas vējš nebija tik traks kā iepriekšējās dienas. Mēs jau atbraucot jau jūtām to jaudīgāko vēju un šodien viņš bija ciešams. Un mēs draudzējamies ar to vēju un nav jau variantu. Visiem apstākļi vienādi un ir jāstartē un ir jārāda savs labākais sniegums. Un šodien es jūtos krietni labāk nekā pirmajā dienā. No sevis es varēju atdot vairāk, fiziski, emocionāli arī bija pašai vieglāk, jo tas pirmais satraukums jau bija garām un šodien jau varēja brīvāk un tiešām ar baudu doties tajā distancē un ar brīvāku prātu kā pirmajā dienā. Slēpes līdē ļoti labi pateicoties mūsu smērētājiem Igaunim. Un arī pateicoties trenerim, jo treners arī ļoti daudz ieguldīja darbu un palīdzēja mums sagatavoties visām trijām, četrām meitenēm uz startu. Tā kā viss ir kārtībā, visa komanda esam nostrādājuši labi un es uzskatu, ka meitenes ir padarījušas ļoti labu darbu šodien. Sāk!